Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Kaip žinote, vasario 16 yra mūsų valstybės nepriklausomybės paskelbimo diena. Vasario 16 aktas, nepriklausomybės aktas 1918 m. vasario 16 paskelbtas Lietuvos tarybos, jau buvo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Aktas priimtas remiantis tautų apsisprendimo teisę, lietuvių tautos valia ir lietuvių konferencijos nutarimu. Taigi, vasario 16-osios proga Marijos radijoje svečiuojasi istorikė, rašytoja daktarė Ingrida Jakubavičienė.
Labą dieną.
O taip pat Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vileniškis.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, per amžius amen ir laidą vedu aš, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Vilius Kaminskas. Jeigu galima, truputėlį prašyčiau tokį nedidelį, kaip sakant, preambulę, ekskursą apie tai, kas yra nepriklausomybės aktas, kodėl būtent vasario 16, sakysim, o ne ten ne kovo 11, vat kaip 90 metais, ne sausio 6 per tris karalius. Kodėl tai pasitiko, kad vat būtent vasario 16 yra mūsų didžioji šventė, vardan kurios ir daugelis aukojosi ir kaip tai buvo mūsų toks valstybės simbolis ir tebėra valstybės simbolis. Kas yra vasario 16 jums?
Tai vasario 16 tikrai mums visiems lietuviams yra simbolinė diena. Na, tas Lietuvos tarybos pasirašytas nutarimas, kada visi 20 narių savo parašais patvirtino, kad yra atstatoma nepriklausoma Lietuva su sostine Vilniumi. Žinoma, tai buvo labai svarbus pareiškimas ne tik visiems lietuviams, bet ir aišku plačiajam pasauliui, kadangi vėliau reikėjo dar ir pelnyti kitų valstybių pripažinimą, tarptautinį pripažinimą. Tačiau pirmasis žingsnis turbūt į laisvę buvo ne vasario 16 diena, o 1917 metų gruodžio 11 diena, kai tai taip pat buvo, galbūt ne toks drąsus, tačiau vis dėlto pirmas bandymas deklaruoti Lietuvos nepriklausomybę. Ir būtent pagal šito pirmojo akto visą preambulę, Lietuva ir buvo pripažinta Vokietijos kaip pirmosios Europos valstybės. Tačiau, aišku, šitas gruodžio 11-osios aktas, na, daugeliui lietuvių atrodė kaip tam tikra išdavystė. Deklaruojama nepriklausomybė, tačiau su amžinai saitai su Vokietija. Tai kągi reiškia, kad Lietuva tampa tik Vokietijos protektoratu. Todėl susikloščius palankioms aplinkybėms, čia jau ir karo pabaiga ir derybos su Sovietų Rusija, žinoma, kad paspartino Lietuvos tarybos narių susikaupimą ir galiausiai ryštą susirinkti ir paskelbti vasario 16-osios nutarimą. Ir tai tikrai buvo labai drąsus žingsnis ir vokiečiams jis iš tikrųjų buvo kaip sprogusios bombos efektas. Tačiau patiems lietuviams teko dar ilgai įrodinėti ne tik užsienyje, bet ir šalies viduje, Lietuvos aido straipsniuose, kad tas pasitikėjimas Lietuvos tarybos nariais auktų ir kad pagaliau lietuviai išdrįstų drąsiai galvoti apie tai, kad anksčiau ar vėliau vis tiek Lietuva bus nepriklausoma. O to tikėjimo tikrai stigo, nes vis dar tęsiasi vokiečių okupacinės valdžios administravimas. Na ir patiems lietuviams, mačiusiems tik Rusijos carą arba Vokietijos kaizerį, buvo labai sunku pratintis prie minties, kad pagaliau šita tauta gali įsilaisvinti.
Ačiū, dėkojame. Tai istorikės rašytojas daktarės Ingridos Jakubavičienės žodis. O dabar kalbinu Lietuvos Marijos radijo prezidentę Egidiją Vaicekauskienę. Esame krikščionys, katalikai ir štai mūsų valstybė, nacionalinė valstybė ir mūsų krikščioniški jausmai, jie siejasi, ar jie vienas kitam prieštarauja, vat kaip sakysim, Lietuvinė Lietuva, mes lietuviai katalikai, kaip jūs tai suvokite?
Manau, kad vasario 16-oji, su kuria tikrai labai nuoširdžiai sveikinu mūsų Marijos radio klausytojus, nes šita diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, yra viena iš svarbiausių datų mūsų šalies istorijoje. Šią dieną 1918 metais buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, kuris žymėjo pirmą kartą po ilgų šimtmečių Lietuvai įgyjus nepriklausomą valstybę. Po pirmo pasaulinio karo, kai nuslopo carinės Rusijos ir Vokietijos imperijų valdžia, Lietuva pasinaudojo politiniu vakumu ir paskelbė nepriklausomybę. Tai iš tikrųjų tai yra toks labai drąsus žingsnis. Tikrai, kaip ir girdime, kad buvo ir gruodžio 11 vienas raštas, aktas, paskelbimas, kalbėjimas su Vokietija, po to vasario 16, vadinasi, kokios vyko vidinės kovos, diskusijos ir tam iš tikrųjų reikėjo ryšto, kad turėtumėm tai, ką švenčiame šią dieną. Ir šis įvykis buvo ne tik Lietuvos, bet ir visos vidurio ir rytų Europos kontekste labai svarbus. Paskelbus nepriklausomybę, Lietuva tapo pirmąją iš Baltijos šalių sugebėjusi atkurti savo valstybę. Tad 1918 metų vasario 16-oji ne tik reiškia nepriklausomybę, bet kartu ir tautos sugebėjimą kurti demokratinę, suverenę valstybę, pagrįsta teisiniais, politiniais ir ekonominiais principais. Mes matome šios dienos batalijas, kiek vyksta diskusijų jau esant nepriklausomai Lietuvai, kiek yra skirtingų nuomonių, kiek reikia jėgos ir energijos, jeigu tu nori išlaikyti ir eiti tuo vertybiniu keliu, tai turime turbūt irgi pajausti, kas darėsi tuo laiku, 1918 metais, kai reikėjo kurti valstybę su labai neturint didelės patirties ir tai tikrai labai didelis iššūkis, nes šalis buvo susiskaldžiusi, žiauriai nukentėjusi nuo karo ir reikėjo ne tik įveikti išorinius iššūkius, bet ir sukurti naują politinį, ekonominį bei kultūrinį pagrindą. Lietuva ėmėsi sudaryti pirmąją vyriausybę, organizuoti pirmąją laikiną konstituciją, vykdyti žemės reformą, pradėti kurti švietimo ir kultūros sistemas. Kai skaitai šios žodžius, atrodo viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų tai tikrai nepaprasta. Ir toks jausmas, kad be Dievo pagalbos, be Dievo vedimo, tai yra tiesiog neįmanoma. Tai tuo laiku tikrai didelis džiaugsmas, kad labai daug prisidėjo ir kunigai savo žiniomis, savo vertybėmis, savo vedimu. Ir nepaisant to, kad nepriklausomybė buvo trapi ir Lietuvai teko kovoti su okupacijomis, nepavyko išvengti ir Sovietų Sąjungos bei Vokietijos aneksijų, šis aktas tapo simboliu, kad Lietuva buvo ir visada bus stipri savo tauta, pasirengusi kovoti už savo laisvę. Tai vat vasario 16-oji visada simbolizuoja man dangaus stebuklą, kad mes tokiomis sąlygomis, tauta tiek nukentėjusi, tiek vargusi ir aišku neturėjusi tos tokios vienybės, neturėjusi tokių galimybių, komunikacijos, kokias mes šią dieną turim, vis dėlto išstovėjo ir keliavo tuo keliu, kad mes ir šiandien galime švęsti šią šventę, džiaugtis Lietuvos nepriklausomybę. Tai tikrai dangus labai rūpinasi Lietuva. Štai kas yra vasario 16-oji man.
Dėkojame, tai sako Lietuvos Marijos radijo prezidentė Gidija Vaicekauskienė. Na ir kadangi esame Marijos radijoje, kaip sakant, esam katalikai, tai dabar noriu atkreipti, kad po vasario 16-osios akto pačiam akte, reiškia, yra keturių kunigų parašai. Tai yra kunigas Mironas, kunigas Petrulis, kunigas vėliau būsimas vyskupas, jei neklystus, Staugaitis Justinas ir taip pat kunigas Šaulys. Kaip čia taip atsitiko? Kodėl tiek daug? Ir aš paskaičiavau, tai man berods 9 buvo krikščionys demokratai iš jų. Iš to akto signatarų. Iš 20 krikščionys demokratai buvo 9, mano man, aš taip skaičiavau. Vat, ir aš klausiu dabar gerbiamo Kauno kunigų seminarijos rektoriaus, kunigų Liutauro Vieliniškio, kodėl buvo toks didelis katalikų, kunigų, krikščionių, demokratų indėlis į Lietuvos nepriklausomybės akto sukūrimą, valstybės atkūrimą.
Mm-hmm, geras klausimas, tikrai. Paminėjote, užbėgote man už akių, buvau pradėjęs ruoštis iš tas pavardės įgarsinti, jūs jau garsinote, tai ačiū. Ir čia turbūt jau galime ir dar pagrįžti, nes vasario 16-oji, be abejo, turbūt būtų sunku ją įsivaizduoti be tautinio sąjūdžio. Ir galime tada dar pagrįžti iki vyskupo Motiejaus Valančio, ar ne, ir viso to, ką jisai jau buvo nuveikęs carinės Rusijos tos okupacijos metu, kėlęs tą tautinę mintį, lietuvių tautiškumą per blaivybę ir šitą jo, kaip sakant, indėlį idėjas, tai turbūt būtų sunku įsivaizduoti be šito indėlio bažnyčios indėlio kaip pasipriešimo cariniai Rusijai ir turbūt, kad ant to dėliojosi ir jau vasario 16-osios signatarų, visas vatas, ką mes turime šios 20 signatarų ir tikrai bažnyčios dvasininkų tikrai ten ne viena pavardė, kaip matote, kadangi Lietuvos identitetas turbūt labai stipriai, jisai sustiprėjo carinės Rusijos metu, kada tai buvo, aišku, brukama carinės Rusijos ir ortodoksija, ar ne, ir tada bažnyčia, kaip sakant, susikoperavo ir tautiškumas. Be abejo, tai, kad jeigu esi lietuvis, tai kartu yra tada ir katalikas, ar ne, va tos dvi tokios kategorijos, Dievas ir tėvynė, ir ką tu išpažįsi ir kuo tu tiki, tai ir tautiškumas, ir tikėjimas, na, tokios dvi turbūt tokios dvi kategorijos, kurios, na, tikrai lietuviui jos buvo svarbios, ir kaip mes kalbame, kas yra, ką reiškia tuo metu būti lietuviu, tai šios kategorijos tikrai jos buvo ir tikiuosi, kad ir išliks svarbios, tai Dievas ir tėvynė. Tai du turbūt tokie neatskiriami ir labai svarbus dėmenys suprasti ir savo tautiškumą, ir savo kultūrą, ir paveldą. Tai jeigu žiūrint ir toliau, mes negalime įsivaizduoti kovo 11-osios be vasario 16-osios, ar ne? Tai tas irgi statinys, jisai vienas ant kito turbūt stovi, va šitie dalykai, kurie mums kaip lietuviams yra svarbus.
Dėkoju. Ir mes, kaip sakom, dabar vat skaitome, jog šis aktas tikrai buvo visapusiškai pagrįstas ir moraliai, ir teisiškai priimtas tautų apsisprendimo teisę, remiantis lietuvių tautos valia, nes prieš tai buvo, kaip žinote, Vilniaus konferencija ir kiti dalykai buvo dar tokie visokie, ir Berno konferencija buvo ten lietuvių 16 metais. Va, taip, kad nuspręsta, kad valstybė bus demokratinė, jos sostinė Vilnius, nes tada irgi taip jau, sakysim, tai tikrai nebuvo lietuviškas miestas, bet vis dėlto tai buvo istorinė sostinė Lietuvos. Numatė, kad valstybės santvarką nustatys steigiamasis Seimas, tai kaip sakant, jau buvo numatyti visi keliai į ateitį, va, apibrėžta visa valstybės ateitis. Ir vasario 16-osio aktu buvo kreiptasi į tas valstybės, su kuriomis kaip tik Lietuva buvo labiausiai susijusi, tai yra į Rusiją, kaip buvusi, kaip sakant, okupantė, ir Vokietija, tuo metu okupavusi Lietuvą, taip pat į kitas valstybės, jas informuojant apie tai, kad atkuriama Lietuvos valstybė ir kad Lietuva jau nebenori turėti jokių ten pavergėjų, jokių okupantų, nori veikti savarankiškai. 16 aktas buvo įteiktas Vokietijos okupacinės valdžios atstovams Lietuvoje, aš manau, kad jie to neapsidžiaugė, ko gerai pritarsit man visi. Va, perduotas Vokietijos didžiosios valdžios institucijoms, dokumentas lietuvių ir vokiečių kalbomis kovo 29, tas, kurį rado būtent Liudas Mažylis, reiškia, tai tas buvo būtent tas originalas, kuris buvo perduotas Vokietijai. Į tarptautinį gyvenimą aktas įtrauktas 18 metų vasario 20 dieną, kai buvo perskaitytas Vokietijos Reichstage. Įsivaizduot, koks tai buvo įvykis. Reichstage perskaitoma po 2 dienų. Tai čia, jeigu būtų ten arkliais važiavę, tai ko gero būtų užtrukę kokias 2 savaitės. Tai aš vėlgi klausiu gerbiamos istorikės, daktarės Ingridos Jakubavičinės, vat kaip taip nutiko, kad vat taip greitai viskas operatyviai veikia, kas čia padėjo?
Lietuvos. Na, turbūt reikėtų, žinoma, padėkoti vienam iš nepriklausomybės akto signatarui, vienam jauniausių signatarų Petrui Klimui, kuris kartu buvo ir Lietuvos Aido redakcijos darbuotojas ir būtent jis suprato, kad reikėtų šitą žinią apie pasirašytą nepriklausomybės aktą kuo greičiau perduoti į Vokietiją, bet jau savais kanalais, neoficialiais, kur tikrai nebuvo jokių garantijų, ar iš vis tas raštas bus perduotas Vokietijos vyriausybei, gal jis bus tiesiog numestas ir na, taip ir baigsis viskas. Taigi, iš tikrųjų, Lietuvos taryba turėjo ir vokiečių administracijos gretose savo palankių žmonių. Šiandien yra žinomas toks 10-osios armijos laikraščio žurnalistas gyvenęs karo metais Vilniuje ir būtent tarnavęs toj karinėje administracijoje Oskaras Fiorlė, kuris tikrai labai žavėjosi Lietuva ir labai domėjosi kultūra ir būtent daug bendravo su Lietuvos tarybos nariais ir jam tas lietuvių išsivaduojamasis toks judėjimas ir visa ta kova už nepriklausomybę asmeniškai labai patiko, nes jis ir pats buvo kilęs iš Elzaso ir turėjo prancūziškų šaknų, todėl labai palaikė lietuvius ir jis sutiko paimti akto nuorašus ir pats slapta išgabenti į Vokietiją, nes žinoma važiavo ne arkliais, o traukiniu, tačiau tik tai su karinės administracijos atstovams buvo duodami leidimai važiuoti tokiais kariniais traukiniais. Visiems kitiems mirtingiesiems reikėjo gauti ir labai sunkiai tokius leidimus, taigi būtent tas Oskaras Fiorlė, kiek yra žinoma, ir perdavė Lietuvos nepriklausomybės akto nuorašus į Vokietiją. Ir labai greitai, jau po poros dienų, ten vasario 20-21, jau jie išėjo svarbiausiuose Vokietijos dienraščiuose. Taigi, žinoma, kad tai buvo sprogusios bombos efektas, kad štai Berlynas jau žino apie nepriklausomybę, tuo tarpu čia vietinė administracija dar bando įsivaizduoti, kad na, nieks nieko dar kol kas nežino, gyvena nežinioje. Taigi, iš tikrųjų, na, ta žinia Vokietijoje buvo sutikta įvairiai. Vėlgi reikėjo nuspręsti, kągi dabar daryti su tais lietuviais, kurie taip viešai pareiškė apie savo nepriklausomybę. Laimei, kad turbūt tuo metu ir tarptautinės aplinkybės klostėsi palankiai lietuvių naudai, o kartu ir tuometinėme Reichstage lietuviai taip pat rado tam tikrų simpatikų ir, pavyzdžiui, Matijas Erzbergeris tapo taip pat nuoširdžiu Lietuvos nepriklausomybės rėmėju. Taigi galime sakyti, kad nors ir buvo labai sunku, tačiau vis dėlto na, buvo tas sėkmės efektas ar dievo rankos efektas ir na, mums pavyko apie tai paskelbti kur kas plačiau.
Malonus radio klausytojai, jūs girdite specialią laidą skirtą vasario 16-ai, valstybės atkūrimo dienai paminėti. Istorikė rašytoja daktarė Ingrida Jakubavičienė, Lietuvos Marijos radio prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vileniškis, laidą vedu aš, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Vilius Kaminskas. Ir dabar noriu klausti gerbiamos Lietuvos Marijos radio prezidentės Egidijos Vaicekauskienės apie tai, kad labai jauna buvo ta taryba, kiek aš žinau. Ten buvo tik tai vienas žmogus vyresnis negu 60 metų, tai buvo Jonas Basanavičius. Dar pora buvo 50 mečių, o visi kiti tai buvo maždaug taip, nuo 24 iki ten 40. Tai vat, kodėl toks jaunimas, kodėl tokie nesubrendę žmonės, sakysim, gal jie buvo moraliai nesubrendę, ar kaip sakant, neišsilavinę buvo, ar kažko jiems trūko, kad jie vat, sugalvojo štai atsiskirt nuo Rusijos, atsiskirt nuo Vokietijos. Kodėl tas toks didelis jaunimo indėlis buvo?
Na, žinot, mes visi prisimenam save tame tarpsnė, tarp 20-40 metų, kuo tas amžius yra įspūdingas, tai yra, kad yra drąsa ir yra ryštas. Tai aš manau, kad šitie žmonės tikrai turėjo daug savyje drąsos, daug savyje meilės savo kraštui, troškimo išsilaisvinti ir po 130 metų Rusijos okupacijos, nes juk mes žinome, kad buvo du sukilimai, kurie baisiai buvo nuslopinti, visa mūsų inteligentija buvo išvežta, išdraskyta, ištremta ir atrodo tikrai tas gudus laikas, kai Lietuvoje jau mažai beliko tų net ir raštingų žmonių, nekalbant apie kažkokią tai bendruomenę, kur tu gali kurti vizijas, viltis ir taip toliau. Tai tikrai lenkiam galvas prieš tuos drąsius žmonės ir džiaugiamės, kad tikrai jie dauguma buvo giliai tikintis ir iš tų 20 vyrų, kas įdomiausiai, tai galiu pavardinti, kokios buvo profesijos. Tai buvo 19 iš jų turėjo universitetų diplomus, vienas studijavo vėliau, bet mokslų nebaigė, nes mirė. 8 teisininkai, 4 kunigai, 2 agronomai, 2 ekonomistai, 1 gydytojas, 1 inžinierius, 1 pramonininkas ir 1 buhalteris. Tai labai įvairios profesijos ir dauguma jie išsilavinimą gavo ne Lietuvoje. Bet ką sako, kad šitas jaunas žmogus atsistojo prie labai didelio iššūkio, prie labai sunkaus darbo ir kitas dalykas dar šito amžiaus žmonės, jie būna dar nesukaupę tokios didelės patirties, kad tu gali atsistoti, bet tave lydės nesėkmė ir dar nesėkmė ir dar nesėkmė. Vyresnio amžiaus žmonės, jie yra tokie atsargesni, o jaunas žmogus, jis yra turi tos ugnies, jis nepametęs tos ugnies, to ryšto. Tai tikrai džiaugiamės, kad tuo laiku buvo Lietuvoje tie žmonės.
Dėkojame Lietuvos Marijos Radijo prezidentėje Egidijai Vaicekauskienei ir vėlgi grįždame prie kunigo gerbiamo Kauno kunigų seminarijos rektoriaus Liutauro Viliniškio. Taigi, Lietuva – katalikiškas kraštas. Vat, ir kaip tai siejosi su tuo, kad vis dėlto buvo ateita būtent katalikų bažnyčiai vedant. Kiekvienas žinojo, kad Dievas, namai ir tėvynė svarbiausi dalykai gyvenime. Vat koks tas buvo bažnyčios indėlis, kuriant Lietuvos nepriklausomybę?
Na, jau kaip ir buvo minėta, kad vat, iš tų profesijų 20 signatarų, tikrai toks nedidelis skaičius, net 4 yra dvasininkai. Tas indėlis tikrai matosi ir tarpukario Lietuvoje, kaip ir toliau mes galime pastebėti, tai dvasininkų indėlis į Lietuvos valstybingumą, jos kūrimą, jis tikrai buvo ženklus ir žymus ir tai matėsi. Bažnyčia tikrai vaidino ir atliko tą tikrai vaidmenį, tikrai svarbu ir reikšmingą, tai jaunai tėviniai, besikūrenčiai tėviniai. Ir tas vat, jaunas amžius, apie kurį čia va, ką tik girdėjome, na, dvasininkai irgi buvo taip pat dar jauni. Ir tas ryštas ir ta visa energija ir, na, ir idealizmas, aišku, be abejo, tai tikrai be to negalima įsivaizduoti. Va, tų 20 vyrų susirinkusių ir žengiančių tokį tikrai drąsų žingsnį. Esant tokiame istorinėme kontekste, kur didžiuliai kataklizmai, galingos valstybės, imperijos šalia pašonė ir čia tokia grupelė susirenka ir jie tokį drąsų žingsnį žengia, kuris tikrai atrodytų, nu, kad čia tikrai išsišokėlė atrodytų, tokie vat daro tokį žingsnį ir žengia. Ir jie to atrodo nebijo. Na, va čia galime irgi galvoti, iš kur ta drąsa ir iš kur tas ryštas, į ką gyremiamasi. Jeigu mes neturime, nu, vertybinio pamato, ar ne, tikrai, va, ir įsilavinimas irgi čia yra svarbus, kad žmonės turėjo na platų išsilavinimą, ar ne, jie baigė universitetus, jų tikrai bagažas yra pakankamai plataus spektro įvairiausių profesijų. Tie, kurie nu, turi tos drąsos ir ryžto ir gali kurti ant kokių kito pamato, jeigu mes kalbame apie vertybės, tai vėlgi grįžtame prie egzistencinių žmogiškų vertybių, kad be pasitikėjimo dievų, jeigu dievas, kaip sako, nelaimins, tai kaip ir toj psalmė, jeigu dievas namo nestato, tai veltui tie statytojai vargsta, arba jeigu dievas nestato miesto, tai veltui tie sergėtojai saugo, nes turime pasitikėti ir turi būti tos mūsų vilties ir tų žingsnių, na vis tik tai, į ką mes gyrėmėmės. Tai be to pagrindo, be to pamato, ant ko mes stovime, nebūtų galima įsivaizduoti turbūt tų jaunų žmonių ryšto.
Aš dar prašyčiau jūsų šiek tiek pažvelgti į tą istoriją, kaip sakant, iki 18 metų, nes tai nebuvo vienkartinis va toks tų žmonių susibūrimas, tai buvo jau ir po Vilniaus konferencijos ir visa kita, bet prieš tai yra ilgi dešimtmečiai. Netgi šimtmečiai, sakysim, kada ten 19 amžiaus pradžioje, koks nors Antanas Strazdas rašo eilės lietuviškai, nesgi dauguma bajorų kalbėjo lenkiškai, ta Lietuva jiems buvo tik tai provincija, Lenkijos karūnos, o štai 19 amžiaus viduryje jau atsiranda, kaip sakant, ir vyskupas Baranauskas, kuris parašo Anykščių Šilelį, mums be galo svarbu, po to yra ir Maironis, jaunas toks dar tada karštas jaunuolis, kuris pradeda staiga rašyti kažkokias tai eiles, keistas tokias, reiškia, vat, turim tą epochą iki Maironio lietuvių literatūroje ir po Maironio. Paties geriausio Lietuvos poeto indėlis yra, ne, ir jis yra kunigas, jis yra prelatas. Turim arba ten, nu, tas pats vat, yra Vaižgantas, Juozas Tumas, ar ne, nu, turim jo muziejų Kaune, ten Adomas Jakštas ir visi kiti, ir va tie visi, va bažnyčia, kodėl bažnyčia ėjo ir kaip tai ėjo, reiškia, į tą lietuviškos valstybės įkūrimą, atkūrimą.
Jo, geras klausimas, tikrai platus klausimas, tai čia turbūt mes kiekvienas galėtume turbūt irgi pasidalinti tomis išglumis ir pastebėjimais, kodėl, na ir bažnyčia, ir kunigai, kurie, kodėl tai yra taip, kodėl jiems tai rūpėjo, ar ne, gal taip kaip sakot, va tas ir tautiškumo dėmuo, ir lenkiška visa mūsų bajorijos tradicija, ir va tas Lietuvos kūrimasis, ir daug čia aišku tokių turbūt dėmenų, ir klausimas tikrai yra platus įvertas, vertas turbūt tikrai ir diskusijos tokios, ar ne, tai aš šitą turbūt siūlyčiau kaip ir sureaguoti. Atsakymo, kaip sakant, ieškoti ir pastebėjimų visiems kartu, ką jūs ir minėjote, ir 19 amžius, ir Strazdas, ir Adomas Mickevičius, ar ne, tai mūsų turbūt, na, praeityje tikrai to tiek ir mūsų katalikų bažnyčia, ar ne, ir tai mes su mūsų broliais lenkais, kiek ir mes turime ir panašumų, ir skirtumų, ir bendryščių, ir kitų visų peripetijų, sakant, čia kaip vienoj šeimoj nėra namų be dūmų, ir kartais yra to tokio ir suartėjimo, ir kartais atitolimo, ir nesutarimų, ir peštynių, ir panašiai, ir taip toliau. Mes matome vis tiek, bažnyčia tikėjimas mus tikrai tas labai apjungia, labai vienia, ar mūsų valstybingume, ar ne, tas tikrai kivaizdžiai matosi, kad pradžioje dar ir 18 ar 19 amžių žiūrėtume, tai tikrai, na, iki to tautinio judėjimo, tai ką reiškia būti lietuviu, bajorai šnekėdavo lenkų kalbą, tai buvo priimta tokia ir elito kalba, ar ne, ir išsilavinimas ir taip toliau. Mes matome va tą Kristijoną Donelaitį, ar ne, va čia žiūrime, dar toliau žengėme. Tai matome, kiek to paveldo ir to tautiškumo pas mus yra, ir lenkų kultūra, dvaro kultūra, ar ne, mūsų bendra valstybė buvusi, tie dalykai buvo, kaip sakant, kartu egzistavo, ko egzistavo. Kai mes pažiūrime 19 amžiaus, pavyzdžiui, išeivijos Amerikoje, parapijos kūrėsi, ar ne, vat, Šiaurės Amerikoje buvo lenkijos kartu, lietuviai su lenkais buvo kartu, paskui tik pradeda jau jos atsiskirinėti ir per tą tautinį tokį jau tą žvilgsnį žiūrėti, kur yra lietuviai, kur yra lenkai, vis tiek esame katalikai. Tas pas mus yra ir ta bendrystė yra nu, neginčytina. Tautinis dėmuo atsiranda kur kas vėliau mūsų nu, tautinėje visoje ir valstybingumo toje mintyje savimonė, kaip mes save identifikuojame pagal kalbą ir pagal mūsų istoriją, matome, kad esame atskiras vienetas, nesame lenkų tauta, ar ne. Ir man kai tenka kartais susitikti ir kalbėti su lenkais, buvo tikrai tokių būna kartais nustebinančių, kaip lenkai žiūri į lietuvius. Sako, mes kartais nesuprantame, kodėl jūs, kažkodėl tai jūs čia ieškote to atsiskyrimo, mes čia kažkaip žiūrime, kad jūs esate kaip mūsų dalis. Tai net šiais laikais lenkų kažkokia mintyje yra tas, kad čia mes esame kaip ir vienas darinys, tik vat jie kažkaip nori atsiskirti, vat reiškia, tai... Ta, bet mūsų dvasininkai turbūt tiek ir Baranauskas, ir ką jūs minėjote, ir Maironis, ir kiti dvasininkai, va tą tautinį, tą dėmenį, jie puoselėjo, jie jį skatino, jie įtvirtino, jie jį stiprino. Ta pati, jeigu mes kalbėtume ir Kristijoną Donelaitį, ar ne, jis būtent apie lietuvius, ar ne, ir tą lietuviškumą tikrai jį puoselėjo ir jį gynė. Taigi, esame katalikai ir esame lietuviai.
Taip jų yra.
Ir taip, dar vieną norėčiau papildyti, turbūt, kuris yra labai dvasininkas, kaip tautos švietėjas ir blaivybės pradininkas, tai yra vyskupas Motiejus Valančius, kur jis irgi suvaidino labai stiprų vaidmenį tame tuo laikotarpiu, kai Lietuva buvo okupuota Rusijos ir po 1863 metų sukilimo, jau antrojo sukilimo per tą laiką tikrai labai agresyviai visa caro valdžia savo visą tokį agresyvumą nukreipė į Lietuvą, uždraudė lietuviškas mokyklas, uždraudė lotynišką šriftą, ar ne, tiesiog rusifikavimas vyko didžiausių tempų ir buvo uždaromos bažnyčios, arba vat, turime pavyzdį Paparčiuose, ar ne, tai buvo Dominikono, buvo vienuolynas, kuris vienas buvo iš tokių stipriausių vienuolynų irgi atliko didelį švietėjišką vaidmenį Lietuvoje, jisai buvo sulygintas iki pamatų. Tai ne vienintelis vienuolynas, šalia bažnyčiai irgi buvo. Tai va, ir būtent vyskupas Motiejus Valančius, matydamas tokią situaciją, irgi mąstė, o kaip išsilaikyti, kaip išlaikyti lietuvių kalbą, kaip išlaikyti, kaip padėti žmonėms auginti savo vaikus, kad jie nepamirštų lietuvių kalbos. Ir ėjo prieš carinės priespaudos visus nurodymus, teigė lietuviškas mokyklas, atsirado knygnešiai, pogrindis, atsirado sudėliota sistema, vadinasi, buvo labai geras vadybininkas. Kaip įvežti atspausdintą žodį lietuvių kalboje, pirmiausiai maldos, maldinėliai, maldaknygės, visos buvo atspausdintos lietuviškai ir mamos mokindavo namuose lietuvių kalbos, lietuvių rašto, lietuvių... Tai va, tai didelis dalykas yra, tiesiog stebuklingas dalykas, nes mūsų tauta dar ko gali pasigirti, ko kitos tautos neturi, tai knygnešių, ar ne, kur jeigu caras suimdavo žmogų, kuris nešė knygas, tai jam grėsė katorga. Ir tokių žmonių atsirado Lietuvoj. Tai va tas žavi, ta lietuvio stiprybė. Stiprybė išstovėti už savo tautą, išstovėti už savo kalbą. Tai tikrai vyskupo Valančiaus indėlis šitoj vietoj, na, jisai, jam labai dėkojame. Jau jis ten dangui ir toliau rūpinasi Lietuvą. Bet antras jo toks labai stiprus darbas, tai buvo blaivybės skelbėjas, nes irgi labai gerai suprato, kad caro visa valdžia pirmiausiai ką nori, jeigu kad kuo tauta būtų lengviau valdoma, nu, tai jinai turi būti labai nestabili, labai kaip lengvai pasiduodanti, ypatingai žmogus, jeigu jisai daugiau išgeria, tai jisai iš vis nežino, ką daro. Tai vat vyskupas Valančius labai pasinaudodamas visą bažnytinę liniją, pasinaudodamas kunigais ir pamokslai už blaivybę. Tai irgi tas išvalgumas, kad tauta auktų dvasioje, jinai turi būti irgi stovėti ir kauti su savo vidumi, kad nenusisukti tą lengvesnį kelią. Nes kiek aš žinau ir kiek skaičiau, tas žinojimas iš to, kad tu skaitėjai, tai tikrai caro laiku buvo atsiradę labai daug tų smuklių vadinamų. Tai tikrai vyskupo Valančiaus išvalgumas šituose dalykuose ir ne tik išvalgumas, bet atsidavimas, tai manau, kad daug irgi padėjo tam, kad mes sulauktumėm, kad Lietuva sulauktų 1918 metų tokia, kokia jinai buvo, turėdama lietuvių kalbą, žmonės kalbėjo lietuviškai, nesvarbu, kaip mus rusifikavo ir kiek lenkiškos kalbos įtaka buvo. Ir štai su tais 20 vyrų, kur iš jų 8 teisininkai, nu, tai vadinasi, labai gerai žinojo tą teisinę kalbą, kaip tą aktą surašyti, kad jisai būtų teisiškai irgi teisingas, tai Tik tai džiugina, kad mes turime tokias stiprias asmenybės, į kurias galime remti šiandieną, kai mums mūsų kartai reikia išstovėti laisvę, nes jinai nėra kaip duotybė, ar ne, mes turime ją rūpintis laisvę ir kiekvienas atiduoti savo dalį už tą laisvę, neplaukti, bet atiduoti.
Aš irgi dar norėčiau keletą žodžių įterpti apie kunigų svarbą ir Lietuvos tarybos veikloje, o taip pat ir anksčiau, kadangi mes žinome, kad vos tik Lietuva atgauna vėl lietuvišką spaudą, panaikinamas tas spaudos draudimas, daugybė kunigų įsijungia į naujai pradėtus leisti lietuviškus laikraščius, jie pradeda publikuoti straipsnius ir tai yra labai svarbu, nes kunigas ne vien tik tai bažnyčioje per pamokslą gauna savo auditoriją, tačiau ir gali per lietuvišką spaudą taip pat pasiekti labai daug lietuvių visoje Lietuvoje. Ir taip pat vėlgi vyksta ir Vilniuje, ir kituose miestuose lietuvių kova už pamaldas lietuvių kalba, nes katalikų bažnyčia labai yra sulenkinta ir vėlgi čia lietuviai kunigai tikrai labai daug nuveikia, kad lietuviai pagaliau galėtų melstis lietuviškai. Ir pavyzdžiui, ir toks Juozapas Kukta, kunigas Vilniuje, na, buvo vienas pirmųjų, kur bažnyčioje jau pradėjo laikyti pamaldas lietuvių kalba. Na ir apskritai, dar iki pirmojo pasaulinio karo, kokią mes be paimtumėm Vilniuje lietuvišką draugiją, visur mes matome nuotraukose po keletą kunigų. Tai, žodžiu, greta dvasininko kelio, jis, kiekvienas kunigas, jaučiasi labai svarbus ir tautiniam judėjimui. Taigi, ar tai būtų kanklių, ar rytas draugija, ar bet kokia kita, vėliau karo metais susikūrusi lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti, mes visur matome kunigus. Tai, žodžiu, jų indėlis tikrai yra labai, labai svarus.
Taigi, gerbėmieji, aš noriu dabar padaryti pauzelę. Jūs girdite specialią laidą, skirtą vasario 16-ąjį valstybės atkūrimo dienai paminėti. Laidoje dalyvauja istorikė rašytoja daktarė Ingrida Jakubavičienė, Lietuvos Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Viliniškis, laidą vedu aš, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Vilius Kaminskas. Pakviesime neperjungti kanalo, likti drauge su Marijos radiju.
Girdėjote pirmąją vasario 16-ąją valstybės atkūrimo dienai skirtos laidos dalį, antroji laidos dalis Marijos radijo eteryje 10 val. Likite kartu su Marijos radiju.